Францішак скіраваў пасланне на сусветны дзень моладзі, які пройдзе ва ўсім свеце на дыяцэзіяльным узроўні ў пальмовую нядзелю 9 красавіка. Дакумент быў апублікаваны сёння ў Ватыкане. Тэмай бліжэйшага моладзевага свята стануць словы Марыі «Вялікая ўчыніў мне ўсемагутнае» з Евангелія паводле святого Лукі. Нагадваючы евангельскую гісторыю, папа заўважыў, што, пачуўшы словы анёла, Марыя не закрылася ў доме і не дазволіла страху і пысе паралізаваць сябе, але не марудзячы паспяшыла наведаць сваю пажылую сваячку, каб аказаць ёй дапамогу. Марыя не належыць да такога тыпу жанчын, якім для добрага самапачуцця патрэбна зручная канапа, на якой магла б утульна і бяспечна сядзець. Яна не была канапавай дзяўчынай, сказаў папа. Ён заўважыў, што шлях Марыі да Альжбеты быў доўгім, складаў каля 150 кіламетраў, але дзякуючы гэтаму яна мела дастаткова часу для разважання над цудоўнай падзеяй, у якую дзельнічала. Таксама адбываецца і з намі, калі выходзім у пілігрымку, у дарозе нам узгадваюцца жыццёвыя факты, мы можам адкрыць іх значэнне і паглыбіць разуменне нашага паклікання, якое праявіцца потым у сустрэчы з Богам і служэнні іншым, дадаў пантыфік. Паводле яго, калі Бог дакранаецца да сэрца юнака і дзяўчыны, яны становяцца здольнымі на вялікія рэчы. Іх жыццё можа стаць прыладай для таго, каб палепшыць свет, каб пакінуць след у жыцці ва ўласнай гісторыі і гісторыі іншых людзей. Францішак заклікаў моладзь памятаць пра сваё мінулае і заўважаць у ім міласэрную і ўсемагутную дзейнасць Бога. Няма святога без мінулага і няма грэшніка без будучыня. Пярліна нараджаецца ад раны вустрыцы. Сваёй любоўю Езус можа аздаравіць вашае сэрца, перамяняючы вашыя раны ў сапраўдныя пярліны, сказаў ён. Даючы канкрэтныя парады моладзі, папа заклікаў заўсёды знаходзіць некалькі хвілін перад сном, каб паразважаць пра цудоўныя і кепскія моманты дня. Важна таксама дзякаваць Богу, вызнаваць правіны і давяраць яму, штодзённа чытаць святое пісанне, суадносячы прачытанае з уласным жыццём, прымаць удзел у Еўхарыстыі і чэрпаць мудрасць ад пажылых людзей. Умець памятаць пра мінулае не значыць быць настальгіруючым ці заставацца прывязаным да пэўнага перыяду гісторыі, але умець распазнаваць уласныя карані, каб заўсёды вяртацца да істотнага і з крэатыўнай вернасцю імкнуцца да будавання новых часоў, сказаў папа. Францішак падкрэсліў, што грамадства, якое цэніць толькі сучаснае, рызыкуе жыць у пагардзе да спадчыны мінулага, да якой належаць у тым ліку і інстытут сужэнства, кансакраванае жыццё, святарская місія, якія сёння часта ўспрымаюцца як пазбаўленыя сэнсу ці як састарэлыя формы. Пантыфік заклікаў моладзь не паддавацца гэтаму падману, імкнуцца распазнаваць Божае пакліканне і адказваць на яго, што з'яўляецца адзіным шляхам да шчасця. Сёлетні сусветны дзень моладзі з'яўляецца першым этапам у падрыхтоўцы да галоўнага моладзевага форума, які пройдзе 22-27 студзеня 2019 года ў Панаме.